Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis sveikinasi Marius ir Elena.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Šioje šeimos židinio laidoje tęsime Modesto ir Vaidos pristatytą Dievo motinos komandų judėjimo metinę temą Kelyje į Emausą.
Norisi prisiminti, kodėl būtent šią temą mes pasirinkome ir norisi pakviesti klausytojus truputėlį staptelti ir pamatyti prieš akis visą pasaulį, koks jisai yra platus ir didis. Noriu priminti, kad šią temą pasirinko Dievo motinos komando judėjimo nariai, kurie yra pasiskirstę po visą pasaulį. Ir šį mėnesį tie nariai skaito, analizuoja būtent šitas temas, kurias ir mes kartu su jumis bandysime suprasti, patirti, kažko išmokti, kažkokius atsakymus gauti iš pačio Dievo. Tai mes gavome tokį liudijimą, buvome Turine Dievo motinos komandų kongrese, kur pristatė, kad ta tema, kuri vienyje mus visus, yra galinga malda, tokia kaip tinklas, ir kad ir kur mes bebūtumėm ar su bet kuriuo noriu kalbėtumėm, mes turėtumėm tą pačią mintį, tuos pačius patyrimus. Ir tai būtų Dievo akivaizdoje labai stipru, galinga ir jaustumėmės ne vieniši.
Taigi ir šią temą šiandien pristatinėsime taip pat ne vieni ir norėčiau pristatyti mūsų šio vakaro svečius, tai sutuoktiniai, Dievo motinos komandų judėjimo nariai, patyrę begalinę Dievo meilę ir artumą, tai Deividas ir Sandra.
Labas vakaras.
Sveiki visi.
Taip, kaip ir praeitoje laidoje, mes norėtume irgi pradėti nuo ištraukos, kurioje remiasi visas šis metinis pranešimų kaip ir ciklas, tai Luko Evangelijos 24 skyriaus 13 ir 30 penktosios eilutės. Ir štai tą pačią dieną du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems taip besikalbant ir besiginčiant prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu? Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie jam tarė, su Jėzum Nazarenu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais, Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksęs Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moteris mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti ryto jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos grįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti prašydami, pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos, vakarieniaudamas, su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų. Bet jis pranyko jiems iš akių, o jie kalbėjo. Argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę? Jie to tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie pasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.
Dieve, dėkojame tau už tavo žodį, už tai, kad mus mokai, kad perduoti kažkokią savo istorijos dalį ir per tai mus prakalbini, atskleidė savo veidą. Atsiųs šventąją dvasę, kad ištrauką perskaitė ir pakalbėjo apie ją, supratumėm, ką tu mums šiandien nori pasakyti. Ir ištrauka yra Luko Evangelijos 24 skyriaus 15-16 eilutės šios temos. Jiems tai besikalbant ir besiginčijant prisertino pats Jėzus ir jėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. Šioje ištraukoje mes matome, kad prasideda jiems taip besikalbant ir besiginčijant. Iškirto kyla klausimas, kas tie jie? Tai nieks nežino, kas jie yra. Žinom tik vieną žmogų, Kleopas, yra tokių visokių svarstymų, kad galbūt jis ėjo su savo žmona, galbūt ėjo su kitais pavestaisiais, kuriuos Jėzus buvo pasiuntęs į misiją. Tikriausiai jie bus tie žmonės, kurie buvo dėmesingi mūsų viešpatės žiniai, bet ją suvokė kažkaip savaip. Jie ėjo, kalbėjosi, ginčijosi, guodėsi matyt. Ir šitoj vietoje galime atpažinti ir mūsų kaip sutuoktinių kelionę, kai mes esame dviese. Mes kalbamės apie buitį, kartais ginčiamės, kartais ieškom paguodas vienas kitame. Jaučiamės vieniši, ypač kai mus prislėgia kažkokie rūpesčiai, sunkumai. Ir kažkur keliaujame patys nežinodami kur. Ir tada, vėlgi žiūrint tą citatą, skaitome, kad prisertino pats Jėzus ir jo kartu. Galime iš čia matyti, kad Jėzus nepakvietė kažko ir nepasiuntė pas tuos keleivius, kad paguostų, bet atėjo pats. Pats, nes jam rūpėjo. Ir galime manyti, kad Jėzus nori būti su mumis, bet kokioje situacijoje eina kartu. Nori mus lydėti, nepalikti vienų. Ir toliau tos ištraukos pabaigoje yra kalbama, kad tų pakeleivių akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. Tai man atrodo, mes kasdienybė irgi dažnai keliaujame ir net pažįstame, kad Jėzus yra šalia, mes blaškomės, ieškome, bet kartais net nežinome ko, dėl ko tos mūsų akis yra aptrauktos, sunku pasakyti, ar tai yra nuodėmės pasiekmė, ar mūsų ribotumai, ar kažkokios patirtis, ar tie rūpesčiai, sunkumai neleidžia mums staptelti ir pamatyti, kad Jėzus yra visur ir visada šalia mūsų.
O šitą evangelijos vietą galėčiau pritaikyti netgi kaip ir santuokai. Pradžioje tas, kas būna užtrauktos akis, tai tokia rožinė migla, kaip sakome, rožiniais sakiniais. Kai meilė sieja ir matome tik vienas kitą vėliau, mums tas akis gali užtraukti kasdienybės rūpešiai ir kažkokie nepateisinti lūkesčiai, įsiskaudinimas dėl vienas kito. Ir iš to man vat, klausimas iš karto mūsų pašnekovams kiltų, tai vat, kokia buvo pas jūsų ta pradžia ir kaip nusprendėte prisijungti prie Dievo motinos komandų judėjimo? Iš vis kaip atradote tikėjimą?
Net nežinau, nuo ko pradėti iš tikrųjų. Tas tikėjimas atrodo, aš bent jau tikėjau visą gyvenimą Dievu nuo pat vaikystės. Prisimenu, nežinau, ar močiutės, ar tikybos mokytoja pasėjus tokia buvo tikėjimo tą sėklą, kad aš vakarais vaikas melsdavau į tėvę mūsų, aš kaip pasimelsdavau vakarais. Tai toks vat iš vaikystės prisimenu, bet šeima tokia buvo tradicinė katalikų šeima. Kaip pasakyti, mes eidavom į bažnyčią kartais sekmadieniais ir per šventes. Iš tikrųjų, be tokio gyvo tikėjimo neturėjom. Bet be dievų tikėjau. Bet prasidėjo paauglystė ir prasidėjo visokios kompanijos, pabandymai kažkokie, parūkimai, išgerimai ir taip toliau. Nu, sako žmogus, kiekvienas turi tą tuštumą žmogus, kurią gali užpildyti tik Dievas. Ir kai nežinai, kuo užpildyti, tai ieškai, ką pasaulis siūlo. Tai praktiškai aš taip galvoju, kad viską išbandžiau, ką pasaulis siūlė. Bet tą tuštumą tik užpildydavo laikinai. Paskui būdavo tuštumą dar gilesnė. Nu, bet ačiū Dievui, nežinau, kažkaip apsaugojo Dievas nuo tokių visiškai kažkaip tai nusivažiavimų iki dugno kažkaip sustabdydavo. Ir vienu momentu sutikau savo būsimą žmoną Sandrą, bet irgi gal jinai pati papasakos, kaip sakant, toks tokį traukė. Tai irgi abudu buvom tokie nešventi. Bet bandėm kurt kažkaip tos santykius, bet labai mums sunkiai gavosi iš tikrųjų. Labai sudėtinga ta pradžia buvo, kažkaip iš vienos pusės traukė, iš kitos pusės nu, susikalbėti negali. Ir buvo ta pradžia tokia sudėtinga. Bet mačiau, kad Sandra labai myli vaikus, galvoju, turėtume vaikų, tai išsispręstų visos mūsų bėdos. Ir iš tikrųjų taip jokio, nu kaip pasakyti, neturėjom tikėjimo, ne tokio supratimo, nuo ko tą šeimą pradėt. Žodžiu, trumpai, žmona pastojo, tas džiaugsmas buvo, va kaip brolis sakė, rožiniai akiniai buvo, kokie 2 savaitės buvo džiaugsmo, paskui atsirado baimė, nes aš tada nei dirbau, nei ką. Buvo tokia baimė ir gavom iš aplinkos spaudimą, kad reikia susituokti, nors buvau sau pasakęs, kad vat, jau vestuvės bus tik iš meilės, ne iš reikalo, kaip būdavo, o žiūriu, kad čia tas reikalas pas mus, pradėjom, kaip pasakyti, planuotas vestuvės, nuėjom pas kunigą į bažnyčią, sako, reikia čia praeiti tokius kursus, žodžiu, prieš santuką, reikia praeiti kursus ir tada galėsit susituokti ir mes kažkaip, aš dar sakau, gal galima kažkaip be tų kursų, bet tas griežtas buvo kunigas, jisai ne, sako, reikia praeiti. Ir tada pirmą kartą gal išgirdom, šeštadieniais vykdavo tie mokymai tokie, kaip sakant, prieš vestuvės ir pirmą kartą išgirdom apie Dievą, apie kaip kūrėsi, kaip pati pradžia šeimos, kaip žodžiu. Labai lietė tie mokymai iš tikrųjų mane ir pamačiau, kad pas mus viskas iš kito galo, ne taip, kaip turi būt. Ir galų gale, kai jau baigėsi tie mokymai, aš su to kunigu bendravau, jisai mum patarė, kad jūs gal atidėkit, jūs visai nepasiruošę, nes mes tą santuką ten kūrėm tik tiesiog, kad va, dėl žmonių galbūt, tikrai ne prieš Dievą, bet kai išgirdau tas paskaitas tikrai palietė kažkaip Dievas ir mes atidėjom sąmoningai. Ačiū Dievui, kad įvyko tą santuką vieną dieną, bet buvo daug įvairių ten, kaip sakant, bangų, bangelių. Bet mes nuo tos dienos pradėjom vaikščioti į bažnyčią, pradėjom sekmadieniais eiti į šventas mišes. Bet tas Dievas mums būdavo, nu, kad, kaip sakant, laimintų, sektųsi mums viskas, ten pradėjau dirbti, pradėjau ten verslauti ir kad tas Dievas būdavo toksai, kaip, nežinau, burtų lazdelė. Tiesiog eidavom sekmaniai susidėt pliusiuką, kad lyg tai mes jam labiau patiksim, mus laimins kažkaip. Ir vat mums tokio Dievo užteko, ten giliau nesigilindavom iš tikrųjų. Bet atėjo vieną dieną tokia tikrai... Kaip pasakyti, mes to gyvo Dievo neturėjom, Dievas reikalingas tik, kad mūsų poreikius patenkintų, bet to santykio tai mes ir nesugebėjom gražaus ten kažkaip palaikyti, kurt mes būdavo, ten ir mėnesiais nesikalbėdavom, nu kažkas būdavo ne taip. Ir aš bent jau ieškojau įvairiose ir literatūrose, nes eidavom į bažnyčią, manęs neužpildydavo kažkaip. Tai ir skaičiau įvairias ten ir kaip pasakyti, nekrikščioniškas literatūras ir visokias pasąmonės galės, kaip čia sukontroliuoti norėjau tą gyvenimą ir niekaip manęs nesisekė. Ir vieną dieną pavargęs jau toksai po visų ieškojimų, po visokių knygų, eidavau ir į bažnyčią, bet kartu ir skaitydavau pasaulio ten visokias literatūras. Ir tą tuštumą jaučiau ir vieną dieną kažkaip tikrai meldžiausia. Atsimenu tą dieną mašinoje, sakau, Dieve, parodyk man, koks tu esi iš tikrųjų, nes aš tavęs nepažįstu. Ir po kelių dienų mes gavom tokį pasiūlymą važiuoti į piligriminę kelionę į Izraelį. Ir ten važiavo, ten tikrai buvo mum paruošta ta kelionė, ten važiavo daug tikinčių žmonių, gyvai tikinčių, jie liudijo, pasako, mes kiekvieną vakarą susitikdavom po dienos visų kelionių, susitikdavom, jie liudijo apie savo gyvenimą, pasako apie Jėzų, toks jausmas, kad jie pažįsta Jėzų, labai buvo taip lietę. Ir paskutinį vakarą mes su žmona, buvo toksai pasidalinimų vakaras, mes kažkaip per tą kelionę jau tikriausiai patikėjom, ką tie žmonės sako, ir tą vakarą mes patys taip tikrai pasikvietėm Jėzų į savo gyvenimą, išpažinom į savo viešpačių ir va nuo tos dienos kažkaip tikrai pasikeitė tas gyvenimas 180 laipsnių. Mes išgyvenom ir fiziškai, net ryte aš atsikėlę, sakau žmonai, nežinau, aš sakau toks jausmas, kad buvau virš lovos pakilę, sakau, ta prasme, ar miegau, nemiegau, nesuprantu, tokią palaimą, išgyvenom visą parą. Ramybė, džiaugsmą aš nemoku papasakot, bet mes, jeigu tas tai paklausė žmogus, ar tu sutikai Jėzų, kada sutikai, tai mes žinom tą tikslią dieną, nes abudu tą patį patyrėm iš tikrųjų ir grįžom perkeisti visai kitokie, grįžom. Tai va tie gal pati pradžia susitikimas su Jėzumi įvyko Izraelyje, bet aišku per tikinčių žmonių liūdimus.
Taip. Aš klausau ir labai siejasi jūsų patirtis su kelionė į Emausą. Tie žmonės ir kai sutiko gyvą į Dievą, jie atsigrėžė atgal ir grįžo į Jeruzalę. Ir pas jūs 180 laipsnių pasikeitė, tai tarsi į kitą pusę pradėjo ateiti.
Jo.
Kaip gražu, kaip gyva. Ir dar šiaip smalsauju, ta diena yra ypatinga. Ar švenčiat kažkaip paminį tą dieną jūsų būdu?
O geras. Reikės pradėti. Iš tikro net neužfiksavomės, kuri, taip įtariam, kuri diena, bet neužfiksavom, kuri ta diena.
Pagalvau, kad yra konkreti ta diena ir kažkaip gal paminėt.
Ne, kažkaip.
Kažkaip to nedarom, bet aš visada sakau, man gyvenime tokie yra keturi patys nuostabiausi momentai tai įvykę, tai kaip visi vaikai gimė ir kaip sutikau Jėzų. Kaip atgimė už šventosios dvasios, tai tokis buvo keturi įvykiai gyvenime patys nuostabiausi.
Kaip džiugu. O Sandra, kaip jūsų kelionė tikėjimo keliu?
Aš kažkaip nežinau. Tradiciniai šeimoje jau augau. Į bažnyčią eidavom tik tai, nežinau, per Kalėdas, per Velykas, per visas šitas šventes. Ir kaip Deividas ieškodavo, ar ten vaikas melsdavosi, aš niekada neieškojau, man neįdomu buvo. Ir aš jo nesuprasdavau. Galvodau, kam to reikia, ko jis ieško, kas jam negerai. Tai va taip kažkaip būdavo, nežinau, ir iš tikrųjų aš įtikėjau per vyrą. Tai va man netrukdavo nieko.
Čia geras pavyzdys. Mm-hmm. Dabar šiais laikais tai mūsų netvirkščiai vyksta kažkaip. Bažnyčios labiau užpildytos būna moterų ir jos kažkaip paskui save atsiveda vyrą. O čia atvirkščiai.
Jūsų kitokia istorija, kitokia patirtis.
Ir smagu girdėti, kai vat, Deividas vat, išgirdo tuos Dievo siunčiamų ženklus, vat, išvyko į tą kelionę, nes vat, dažnai bus gyvenime tai ir būna, kad vat, siunčia tokius ar tai draugų gestus, ar žodžius, susitikimus, kažkokius mažus faktus, vat, jie ir atveria mums akis, kaip pavyzdžiui, irgi čia ne per seniausiai pačiam įvyko irgi. Sėdžiu namuose toks, nu, atgalvoju. Vos toks jausmas, kad paliktas esu vienas kažkoks. Ir žmogus visai iš pašalės, kurio retai bendravom, sako, tiesiog pajaučiau, kad turiu tave pakviest kavos. Vos, kuo geras. Nu, keliaujam, susitariam, viskas. Bet tiesiog, vat, reikia paleisti mintį, nebijoti ir atsiliepti tuos siunčiamus kvietimus. Ir džiugu girdėt, kad nuo tos datos jūsų jūs pradėjot keliauti kartu šioje kelionėje. Ir nėra tokio jausmo pas jūs, kad kažkuris tai sparčiau bėga, kažkuris lėčiau. Ir vat, kaip pavyksta tą tempą jums suderinti?
Ne, kažkaip mes taip koja koja. Ir dar įdomus momentas, kad aš tai skridau į tą, jis tai žinojo, kur skrenda, kad piligriminė kelionė, o aš tai skridau tiesiog į Izraelį prie jūros pailsėti. Tai man šokas buvo, kur aš patekau, man buvo šokas. Taip, tai aš pirmą dieną iš kambario neišėjau.
Aš tiesiog pasiūliau, sakau, čia yra, pasiūlė tokią kelionę. Iš tikrųjų pasiūlė tokie pažįstami, sako, ten labai fainos būna tos kelionės, ten papasako, o, sakau, norėčiau išbandyti, neišbandęs dar nebuvęs šventoj žemėj, visko bandęs, bet ten nebuvęs. Ir kažkaip tai, sako, va, duosiu kunigo tokio telefoną, pasiklaus, ar yra dar vietų, aš jam paskambinau, sako, kaip tik atsisakė kažką žodžių, yra dvi vietos. Skambinu žmonai, sakau, ar nori prie jūros į Izraelį? Tik tiek pasakiau, jo, jo, noriu, aišku, ir, bet nesakiau, kad piligriminė, nes galvoju, nežinau, kaip sureaguos. Ir buvo šokas žmonai ten iš pradžių, ką mes ten veiksim, ką, kur mes ten eisim, bet viskas gerai.
Taip, ir čia vėl mes susidurėm su Dievo to tokiu subtilumu ir švelnumu, jisai pakviečia, sukuria kažkokią aplinką ir švelniai. Tuo metu šokas, bet vis tiek išvedai gerą, apdovanuoja.
Planą turėjo jau.
Taip. Nebuvo kur dėtis ten tiesiog.
Nepabėgsiu.
Taip. Taip. O dar kokiu nors ženklu matote savo gyvenime?
Tai įvairiai būna, kaip ta migla, kaip tie mokiniam, nieko negirdi. Aišku, mes kaip įtikėjom, irgi aš taip skaičiau šitą istoriją Mauso ir suprantu, kad tie mokiniai pažinojo Jėzų, matė jo stebuklus ir ėjo, sekė jį, matė, bendravo su juo. Ir kai vyko, kai jį nukryžiavo, aš įsivaizduoju, kad jie ten buvo tokioj duobėj, tokioj krizėj, įsivaizdavo, kad jie įtikėjo, jie seka, jisai ten išganys Izraelį, žodžiu, išvaduos iš romėnų, o dabar jį nukryžiavo ten visiška tokia duobė. Tai aš taip kažkaip irgi pagalvoju, mum irgi panašiai buvo, kaip pasakyt, kaip mes dabar žiūrim tokį serialą Išrinktieji, ten labai labai fainai parodo tas visas istorijas Jėzaus kelionę su mokiniais ir kaip juos pašaukė, ten pavyzdžiui, kaip Matą pašaukė, kuris ten visiškai buvo muitininkas, sėdėjo muitiniai ir sako, priejo Jėzus, sako, sek mane, jis viską metė ir nusekė. Tai, bet jisai taip įsivaizduoja, kad daug dienų svarstė, nu, apie tai ten buvo girdėjęs apie Jėzų, netikiu, kad ten pamatė pirmą kartą, sek manim ir nusekė. Taip ir mes ir aš bent jau taip savo gyvenime taip irgi ieškojau ten to Dievo visaip, visokiais būdais. Ir jau tą dieną tam Izraelį jau aš buvau, man atrodo, paruoštas, nu kaip pasakyti, tam sprendimui. Jau aš buvau paruoštas ir tikrai grįžom toks pilni džiaugsmo. Mums tie metai buvo tokie gal patys šviesiausi, laimingiausi ten žmonės. Visi atrodė, visi geri, ne, to prasme, viskas kaip rožiniai akiniai uždėti, viskas gražu, viskas puiku. Ten visur važiuodavom, kur apie Jėzų, visokius seminarus, ten klausydavom liūdimus. Kas YouTube'e ten radom žmonių liūdimus, tai gal visus išklausėm, žodžiu, Jėzus gyvas, visiems patys pradėjom pasakot, aišku, aplinka ir šeima išsigando, kas jiems čia darosi, buvo vaikščio normalus sekmanys į bažnyčią, ten nieko nepasako, buvom normalus lygtai, pradėjom pasakot lygtai, čia žinai, kažkas negerai pasirodė tikrai ten su mum. bandė ir ten mus gelbėt visai, nors mes viduj jautėmės.
Patys laimingiausi.
Patys laimingiausi, bet aplinkai buvo baisu matyti mus tokius. Bet paskui viskas susidėliojo į savo vietas ir aišku, ne visada taip mes įsivaizdavom, įtikėjom Jėzų, pasikvietėm į savo gyvenimą ir dabar mus ves iki visą gyvenimą bus, kaip sakant, rožėm klotas kelias. Bet kaip ir tie Emauso mokiniam, tie lūkesčiai mūsų ne visada, kaip pasakyt, pasiteisino ir per šitus. Čia buvo 2017 mūsų įtikėjimas, dabar jau 7 metai. Ir per tuos metus tai turėjom irgi įvairių išgyvenimų, turėjom ir finansinių tokių krizių, ir netekčių iš tikrųjų, ir būdavo klausimų įvairių, kodėl Dieve, kaip čia, už ką, kodėl. Buvo tikrai tų sunkių momentų ir buvo akys tos kaip migla, kaip tie mokiniam mes net pažinom, nors tikim, kad tikrai Jėzus ėjo kartu, kaip ir su tais mokiniais, jie jo nematė, bet ėjo kartu. Ir kaip vat, jie atpažino tik tada, kai dalinosi žodžiu Dievo ir laužė duoną. Tai va, ačiū Dievui, kad mes turim irgi bendruomenę. Iš tikrųjų, tai sunkiais momentais padėdavo bendruomenė, malda, va, tas duonos laužimas susirinkam, mes Dievo motinos komandos susirinkam, pietaujam ir daliname žodžiu, stiprinam vieni kitus ir tikrai kažkaip tai pravedė Dievas per visus išbandymus. Jisai ir nežadėjo, kad čia bus kažkaip lengva jum ir kaip pasakys, tik pažadėjo, kad jo jungas švelnus ir jo našta lengva. Tai va, tikrai, kai su juo einėt kažkaip daug lengvesnė visi išbandymai.
Taigi tikėjimas atveria mūsų akis, vat, kaip ir mokiniams, ir atpažinti prisikėlusį Jėzų visų pirma yra tas tikėjimo aktas, vat, kaip ir pats minėjai. Ir Dievas duoda pakankamai mums šviesos, kad galėtume tikėti ir tai ištverti ir išgyventi visą tai. Ir vat, iš to man kiltų dar vienas toks klausimas, vat, kaip ir minėjai ten, aplinka žiūrėjo jūs kaip į kažkokius tai ateivius ar dar kažką, tai tokius vat. Ir kaip dabar vat, jūs tą skleidžiate tikėjimo savo šviesą vat, šeimoje ir aplinkoje ir kaip pasikeitė tą jūsų aplinką ir patraukėte į save ar atsiribuojo nuo jūsų labiau?
Viskas susidėliojo į savo vietas, buvo kaip pasakyt, žmonos pavyzdžiui, mama, kuri taip labiausiai, kaip pasakyt, norėjo, gal jai baisiausia buvo, kaip pasakyt, norėjo išgelbėti dukrą. Mes paskui, iš pradžių mes kažkaip pykom, bet paskui supratom, kad jinai tikrai tą darė nuo širdžiai, jai taip atrodė ir viskas gerai, bet aš pasakiau, atsimenu, žmona taip tokia jau į ašaras. Nesuprantu, sako, kaip, kas čia, kodėl čia, kaip čia vyksta. Sakau, pamatysi, tavo mama pirma atsivers. Kažkaip pasakiau ir nesupratau, ką aš pats ten lygtai ne iš savęs. Ir taip ir buvo, vieną dieną atėjo, gal po metų. Mes meldėmės, aišku, ir dabar meldžiamės už šeimą, už visus. Ir atėjo vieną dieną Sandros mama ir pradėjo apie Jėzų. Supratom, kad jau, žodžiu, paliesta ir pagauta. Ir iš tikrųjų dabar jinai, žodžiu, irgi turi maldos grupės, meldžiasi, tiesiog irgi gyvena tą gyvenimą su Jėzum. Įvairiai čia būna, kaip čia mes, sunku pasakyti, norėtųsi, aišku, geresnį tą pavyzdį. Bet pavyzdžiui, vakar žmonai paskambino netikėtai viena moteris ir sako, ar gali man Marija pagalbos, dvasinės pagalbos, išmatymo matyta moteris. Mes nežinom, kaip veikia Dievas ir kaip stengiamės, bet kaip išeina, tai Dievas žino.
Taip, ir kalbėjom truputėlį prieš laidą, kad jūs ir alfa kursą vedat, taip, savanoriaujat?
Savanoriaujam, mes taip. Po to, po įtikėjimo grįžimo iš Izraelio, tai mes gavom, į Dievo motinos komandą mus pakvietė prieš Izraelį dar. Žmonai paskambino, kaip ten buvo.
Papasakokit.
Buvo taip, kad mes važiavom automobiliu ir gaunu skambutį iš moteris matytą bažnyčią, prisistato ir kažką papasako, net nelabai atsimenu ką, nelabai girdėjau, bet tiesiog nemogėjau pasakyti ne. Tai va, ir sakau, gerai, gerai, sutinkam, būsim. Ir padėjau telefono ragelį ir sakau vyrui, nes kartu buvom tuo metu, sakau, nežinau, kažkokia čia nesąmonė pakvietėsku, bet nemokėjau pasakyti ne. Tai va, va taip ir atsidūrėm Dievo motinos komandą. Tai kartais Dievas tokius dalykus, kaip nemokėjimą pasakyti ne, panaudoja visai geriem tikslam. Geriem. Taip.
O tai jūs prieš Izraelį, nu labai įdomu, gavote tą kvietimą į Dievo motinos komandą. Taip. Ir jau buvo susitikimą, ar po Izraelio buvo susitikimą?
Mes pirmam susitikime nebuvom, nes mes buvom Izraelyje. Mes į antrą susitikimą grįžom. Taip, taip.
Gražiai.
Ir grįžom, paskui prasidėjo Dievo motinos komanda, paskui alfa kursai ir sakau, visur važinėjom į visokius renginius, kur apie Jėzų. Tai ten mes alfa kursus iš pradžių ėjom kaip dalyviai, dabar jau kaip savanoriai iš tikrųjų.
Mes stebim pasaulyje daug tų liūdėjimų yra ir skirtingų. Vieni sutinka Jėzų ir greitas atsivertimas įvyksta, toks džiugus greitai. Kitiems būna ta kelionė sudėtinga, daug kliūčių, eina, ieško, neranda, vėl atkritimas kažkoks. Tai taip įdomu išgirsti va būtent jūsų tokį gyvą liūdimą ir gražų, kaip Dievas veda. Ir jūsų toks ryštas. Yra iš jūsų, Deividai, kad skaitėt, ieško, darėt, jūs Andrajot paskui vyro, kažkaip tikėjot juo. Tai...
Man dar toks labai ryškus momentas, kaip aš pamenu, kaip aš įtikėjau, kad aš atsiverčiu Bibliją, skaitau ir man viskas įdomu, aš viską valgau, aš viską ryju ir aš Deividai fotografuoju, siunčiu ir skau, Dievas man kalba, nes atrodo viskas asmeniškai man pasakyta, tai tas momentas buvo labai stiprus, tai nes iki to laiko, tai tikrai bandžiau ne vieną kartą skaityti, bet tiesiog nesuprasdavau, kas ten rašoma, migla, taip, tai vat.
Ir tikriausiai tie momentai, kai pajaučiat Jėzų kalbantį, Dievą kalbantį per žodį arba patirtį, va tą fizinę patirtį, palengvina ir tas kančias, kai būna sunkumų ar tų finansinių krizių, vis tiek tie prisiminimai, kažkokios ankstesnės patirtis tarsi padeda nepamesti kelio, nepamesti to žvilgsnio.
Tai vat kaip ir pasaulyje tame, kur pilna pykčio, tokios nevilties, kartais ir patys papuolome į tą verpetą, užsisukam, bet vat, atsigrėžus į Jėzų ir ką jis vat, tuo metu prašo. Jis prašo tiesiog ne kažkokio tai fanatizmo ar dar kažko tiesiog paprasto mažo eilinio tikėjimo, kuris būtų kaip sėkla pasisėję ir jis vat, paskui gali duoti didelių vaisių, vat, kaip ir jūsų atveju konkrečiu. Vat, jūs pradėjo tikėti, pasėjote sėklą, mama atsivertė. Aplinkoje vat, skambina žmonės. Tai va, jau yra skinami kažkokie tai vaisiai, kažkas pradedama ir...
Ir tikėjimo grožis ir tas tikėjimo stebuklas būtent ir yra tame, kad Dievas siunčia mūsų malonę tikėjimo, o mes savo laisvą valią tarsi parodome savo tikėjimą arba troškimą tikėti ir tie dalykai susijungia ir gaunasi tas toks pilnatvinis džiaugsmas, kad aš noriu ir gaunu ir užpildo, susitinki tame.
Tai... Taip labai gražu visą tai klausyt, bet man įdomu, ar va dabar jau įtikėjus, jau žengiant jau 7 metai, tai jau toks pažengęs kelias ir ar yra va kliūčių jums kartu kaip porai va dabar žengiant šiam tikėjimo keli ir va kas
tai
padeda jas įveikti, jeigu yra
aišku, tokių. Kad yra.
Kas labiausiai padeda tuo metu, kai ištinka kažkokie sunkumai poroj, kažkokie išgyvenimai sunkus, patirtis kažkokios sunkios.
Tai be abejo malda, bendruomenė labai padeda. Ir man tai veikia, ar ne, kaip kažko negaliu atsiprašyti, prieiti, tai man veikia asmeniškai man labai gerai. Kai aš sakau, Jėzu, aš negaliu, nu, bet dėl tavęs. Tai va, toksai va, pagalba.
Ir tada daugiau atsiranda jėgų, ne?
Taip, galvoju, Jėzu, tu netiekentėjai, dėl tavęs galiu. Taip, toksai va.
Tokį turite žodį,
taip.
Kuris pastiprina.
Taip.
O jūs taip, kas jums padeda?
Tai trukdžių, tai aišku, trukdžių daug, tas pasaulį gyvenam, pasaulio reikalai, rūpešiai ir visa kita. Ir, ir pats savo trukdys iš tikrųjų, tas vis tiek nepaleidžia tas žmogus, nu toksai yra egoistiškas į save ir linkęs į tuos nuodėmes ir kaip pasakytų ten. Tobulas niekada nebūsi ir tas toksai susireikšminimai visokie trukdo, kaip pasakyt. Jėzus kviečia mus mažėt, būt tokiem, kaip pasakyt, panašus į jį, o mes patys kažkaip norim. Vis tiek išlenda tas, kad pats nori čia kažką padaryti, sukontroliuoti. Bet ačiū Dievui, kad vat, nes jeigu ne bendruomenė, tikrai tas pasaulis įtrauktų ir tu nežinau, kaip būtų. Bet turim bendruomenę, turim Dievo motinos komandą, turim tuos prisėdimus vieną kartą į mėnesį. Dievo akivaizdoje mes pasikalbam su žmona, išsakom savo, kaip jaučiamės, be kaltinimų, be priekaištų, bandom tai padaryti ir tikrai tas sustiprina. Aišku, malda ir bendruomeninė, asmeninė ir santukinė.
Turit sutoktinį maldą, taip?
Turim, bet aišku,
ne visada pavyksta.
Stengiamės. Esu girdėjus, kad tai yra sunkiausias momentas turėti sutoktinį maldą ir prisėdimus.
Atrodo, kad taip, kas tas prisėdimas, bet kaip reikia jį padaryti, tai tiek trukdžių atsiranda, aš... Tikrai.
Gal čia klausytojams pasakysiu, Dievo motinos komandos judėjime yra tokie siekiai ir vienas iš siekių yra, kad sutuoktiniai turėtų vieną kartą per mėnesį prisėdimą, tai reiškia pokalbį, pasikvietus Jėzų, jie trysia sėdi ir kalbasi vienas kitas apie savo jausmus, išgyvenimus, tai kas patinka, kas nepatinka, Dievo akivaizdoje ir tai labai stiprina santoką, sutuoktinių ryšį ir kaip mes matome iš savo patirties ir pasidalinimo, šis prisėdimas yra sunkiausias ir galbūt dėl to, kad jis daugiausiai vaisių atneša, jeigu tą darom.
Tai čia kaip ir šios dienos tema yra, ta irgi kelionės į Emausą, tas prisėdimas atveria akis. Išgirsti sutuoktinį, išgirsti, vat, ką jisai nešiojosi visą mėnesį, ką jisai norėjo pasakyti, gal neišdryso, o va čia tu turi išklausyti be jokio komentaro, be nieko, tiesiog išklausyti, tai vat irgi tai dažnai atveria akis. Tu turi gal kažkokią iliuziją ir įsivaizduoji, kad viskas yra vienaip, o pasirodo, kad viskas gali būti kur kas kitaip ir atvirkščiai.
Ir taip, ir šios dienos ištraukoje yra kalbama, kad tie du pakeleiviai kalbėjosi, ginčiosi, tai yra vienas iš esminių dalykų – išsikalbėti, atskleisti, pasitarti. Ir Dievas ateina į tą pokalbį. Dar noriu pasidalinti savo tokią patirtim, kad kai mes einame ir, na va, kaip šitoje ištraukoje kalba, kad ginčiosi, kalbėjosi, tai mes žmonės savo gyvenime dažnai pasineriam į kažkokius rūpesčius ir skubame, ypatingai dabartinis pasaulis mus įtraukia į tokių reikalų verpetą. Daug žmonių skundėsi, neturiu laiko tam. Ir tas tempas mus, man atrodo, atitraukia staptelėti ir pažinti Jėzų. Na, kada mes jį galim labiau pažinti? Kai kalbamės, sustoja įsiklausydami į pašnekovą arba kai mes skaitam Dievo žodį ir tam skiriam laiko, neskubėdami, pabūdami. Ir aš pati turiu tokią patirtį, kai Dievas atskleidė irgi nuostabų tokį grožį, tai su gėlėm yra susiję, kas mane pažįsta, tai jau žino šitą istoriją. Aš kartais turiu tokį tylos laiką, kai apsistoju vienuolyne ir buvau vienuolyne, tyloj, ramybėj, niekur neskubant ir žiūriu gėlės, tai įprasta matyti gėlės jų žiedus. Ir niekad nesureikšminam, kokie jie gražus. Nu, aišku, yra tų, kurie myli žiedus, kurie tyrinėja, bet man tai buvo svetima. Ir pagavo toksai noras, toks troškimas nufotografuoti žiedą. Ir tą žiedą, kai nufotografavau, jį pritraukiau ir pamačiau, koks jis gražiai sukurtas. Nu, tobulai sukurtas, su visais taškeliais, tenai brūkšneliais, spalvom. Ir tada mane apėmė tokia kaip manija, aš išėjau lauką ir fotografuot pradėjau žiedus ir kiekvieną tenai sėdžiu, žiūriu ir kuo ilgiau žiūriu, tuo esi man gražesnis ir dar tobulesnis. Ir Dievas sako, bet jeigu tu sustotum ir taip įsiklausytum į kiekvieno žmogaus sielą, na, sustoji pašnekovai ir klausai, kontempliuoji, žiūri jo veidą, akis, jo gestus, jo tembrą, mimiką ir visą kitą, tu pamatysi, kaip jis nuostabiai sukurtas, tai mano ta kūrybinė dovana, tas grožis, tobulumas. Tai man atrodo lygiai taip pat ir su Dievo žodžiu. Kai mes skaitome Dievo žodį ir kuo ilgiau mes jį skaitome, kuo labiau į jį žiūrime, kuo daugiau jį girdime, valgome, net galima sakyti, tuo labiau Dievas atsiskleidžia ir mums tada tas šydas nuo akių nusiema ir mes tada iš tikrųjų pamatome Jėzų tą tokį mylintį, kantrų, švelnų, kuris guodžia mus, ateina į pagalbą, rūpinasi mumis. Tai labai smagu, kai mes turim laiko tiems prisėdimams, sustojimams, Dievo žodžiui.
Taigi, vat, mūsų laida jau keliauja į pabaigą. Ir su šia mintim turbūt ir norėčiau pabaigti, kad ten nukrenta ta migla nuo mūsų akių ir te atveria jas tikrajam gyvenimui.
Aš norėčiau pabaigti mūsų laidą, ragindama klausytojus, kuo dažniau leisti savo sustoti, pamatyti, kas yra aplinkui ir pamatyti tame Jėzų kūrėją, nes visa, kas yra aplinkui, yra jo sukurta, jo persmelta, prie viso to prisiliesta. Ir mūsų Dievo motinos komandų judėjimo įkūrėjas, tėvas Kafarelis, sakė, kad malda jam yra ypatingas susitikimo su Dievu momentas. Tai kad rastumėm to laiko pabūti maldoje, pabūti su Jėzumi, su juo irgi kalbėtis, jo klausytis, jam pasakoti, kokie rūpešiai mus legia, kad būtumėm pakelti. Ir pabaigai norėčiau su jumis kartu pasimelsti maldą, kuri kaip ir prašo Dievo išklausyti ir kad tėvas Kafarelis taptų šventuoju. Tai dabar prašau jūsų klausytojai atverti savo širdis ir kartu su mumis pabūti šioje maldoje. Dieve, mūsų tėve, tu savo tarno Henri Kafarel širdies gelmėje įkūrei meilės polėkį, raginusi visiškai atsiduoti tavo sūnui ir įkvėpusi kalbėti apie jį. Jis, mūsų laikų pranašas, atskleidęs kiekvieno iš mūsų pašaukimo orumą ir grožį pagal visiems skirtą Jėzų žodį. Ateik ir sek paskui mane. Jis pažadino sutuoktinių dvasę dėl santokos sakramento didybės, išreiškinčios Kristaus ir bažnyčios vienybės bei vaisingos meilės liepinį. Jis parodė, kad kunigai ir poros yra kviečiami gyventi pagal meilės pašaukimą. Jis rūpestingai lydėjo našles, liūdydamas meilės stipresnę už mirtį. Įkvėptos dvasios, daugybė tikinčiųjų vedė maldos keliu. Jis buvo paniręs į visą apinančią ugnį. Ir tu gyvenai jame viešpatė. Dieve, mūsų tėve, užtariant Dievo motinai, meldžiame tave, kad greičiau ateitų diena, kad bažnyčia paskels apie jo gyvenimo šventumą, kad visi atrastų džiaugsmą sekti tavo sūnų, kiekvienas pagal savo pašaukimą dvasioje. Amen.
Taigi, girdėjote laidą Šeimos židinys. Mūsų svečiai šiandieną buvo Deividas ir Sandra. Sudieu.
Sudieu.
Sudieu.